Kolbrún Gísladóttir borgarstjóri, aðrir góði gestir. Fyrir hönd Landsbókasafns Íslands Háskólabókasafns býð ég ykkur velkominn til þessara samkomu sem að haldin í tilefni þess að í dag verður Kvennasögusafn Íslands formlega opnað. Það mun koma í hlut annarra að lýsa Kvennasögusafninu, segja frá markmiðum þess, starfsemi og framtíðar áformum. Ég ætla einungis að víkja nokkrum orðum að hinni formlegu hlið málsins, stöðu safnsins og tilveru hér í húsi og aðdraganda þess að safnið er hingað komið. Það mun hafi verið ósk Önnu Sigurðardóttur frá öndverðu að Kvennasögusafn yrði hluti af væntanlegu safni í Þjóðarbókhlöðu eða öðru opinberu safni. Og það er orðið langt síðan forráðamenn Kvennasögusafnsins fóru þess fyrst formlega á leit við menntamálaráðuneytið að safninu yrði búinn framtíðarstaður í þessu húsi. Líklega er það alltaf því hálfur annar áratugur. Málið var borið upp við einn menntamálaráðherrann af öðrum og ávallt við fremur jákvæðar undirtektir, en svo kaldhænislegt sem það má virðast, þar sem hér eru Kvennasögusafnaræða, þá hefur ekki fundist stafur fyrir því að ráðuneytið hafi nokkurn tíma tekið formlega ákvörðun að hingað skyldi safnið fara. Nánari rannsóknir á þessu það bíða því sagnfræðinga framtíðarinnar. En hingað er safnið komið, eigi að síður, og hefur tekist þá ráðstöfun ágætt samkomulag á milli forráðamanna Kvennasögusafnsins og stjórnenda bókasafnsins. Ég áleitað ávallt farsælast að Kvennasögusafninu yrði mörkuð hér ákveðin sérstaða eins og raunin hefur orðið og að það gæti lifað hér með vissum hætti sjálfstæðu lífi. Slík tilhugun var staðfest í sérstökum samningi 26. mars síðastliðin. Hann er undirritaður af landsbókaverði og formanni stjórnar bókasafnsins annars vegar og af stofnendum Kvennasögusafnsins hins vegar, þeim Elsimíu Einarsdóttur, Svanlaugu Baldursdóttur og Önnu Skúladóttur sem undirritaði samningin fyrir hönd barna Önnu Sigurðardóttur. Sérstakur áhugahópur Kvennasögusafn hafði undirbúið samningsgerðin af þess hálfu undir forystu dr. Gerðar G. Óskarsdóttur og vil ég þakka henni og samstarfskonum hennar ágæta samvinnu þetta mál. Samkvæmt samningnum er sérstök þriggja manna stjórnarnefnd til Landsbókasafni Íslands Háskólabókasafni til ráðuneytis málefni Kvennasögusafnsins. Í stjórnarnefndinni sitja Stefanía M. Pétursdóttir, tilnefnd af Kvenfélagasambandi Íslands, formaður, Sigríður T.H. Ellensdóttir, tilnefnd af Rannsóknastofu í Kvennafræðum og Erna Sverrisdóttir, tilnefnd af Landsbókasafninu. Kvennasögusafn hefur árabil notið nokkur styrks frá menntamálaráðuneyti og nýtur vonandi enn með nýju ári, auk þess sem stjórnarnefndin hefur leitast við að afla því tekna með öðrum hætti. Þetta hefur gert Kvennasögusafninu kleift að ráða til sín sérstakan starfsmann, Erlu Huldu Halldórsdóttur sagnfræðing, sem tók til starfa við safnið 1. september í ár. Áður hafði Kvennasögusafni verið flutt hingað úr íbúð Önnu Sigurðardóttur og unnu að því verki bókasafnsfræðingarnir Kristín Björgvinsdóttir og Marta Richter, en þær hafa starfað við safnið í hjáverkum ára bil. Það var ákveðið þegar í mars á þessu ári við undirritun samnings Kvennasögusafnið að það erið opnað á afmælisdegi Önnu Sigurðardóttur 5. desember 1996 þegar hún hefði orðið 88 ára. Við hljótum að minnast hennar sérstaklega nú frumherjans sem í raun skapaði Kvennasögusafnið og vann því ótrauð allt framundir í síðast en hún lést 3. janúar á þessu ári. Og að svo mæltu þá mun Erla Hulda Halldórsdóttir sem forstöðumaður Kvennasögusafnsins lýsa safninu nánar og ég gef henni orðið gjörðu svo vel.
Menntamálaráðherra, borgarstjóri og aðrir gestir. Í gærkvöldi vorum við þrjár konur að vinna við uppsetningu sýningar á gögnum og munum úr fórum Kvennasögusafns Íslands og þið fáið að skoða á eftir. Þegar allt var að verða komið á sinn stað, vantaði okkur eitthvað tákrænt fyrir kvennasögusafnið. Eitthvað sem væri lýsandi fyrir sögu þess og þau gögn sem þar eru varðveitt. Fyrir valinu urðu konfektós sem árabil höfðu verið notaðar sem geymsla undir sögu kvenna. Kvennasaga í konfektós. Einhvern veginn fannst okkur þetta lýsandi, ekki aðeins fyrir þröngan kost safnsins, heldur einnig hvernig konur hafa aldir, varðveitt skáldskap og sögur á annan og óhefðbundnari hátt en karlar. Það má einnig líta svo á að konfektósir hafi verið vel við hæfi undir sögu kvenna, því hún konfekt sem gefur hinni almennu sögu, sögu allrar þjóðarinnar, bragð og margbreytileika. Það má segja að með vali okkar á konfektósunum viljum við kveðja gamla tíman og gömlu aðferðirnar þegar kvennasaga og kvennarannsóknir voru fágæti og snú okkur að framtíðinni í nýju húsnæði og með nýja framtíðarmöguleika. Með sýningunni langur okkur að kveðja og heiðra minningu Önnu Sigurðardóttur, ein stofnenda Kvennasögusafns Íslands, þakka henni óeigingjar starf í áratugi. Á hennar heimili var safnin til húsa í 21 ár, frá stofndeginum 1. janúar 1975 til þessa árs. Safnið sem flutti í Landsbókasafni Íslands, Háskólabókasafni í Þjóðarbókhlöðu, er hennar verk, en tekur nú til starfa á nýjan leik sem nýtt safn á gömlum grunni. Nú allra síðustu ár hefur áhugi á kvennasögu og kvennafræðum almennt aukist til muna. Þess vegna kvennasögusafnið ekki síður mikilvægt nú en áður, vegna þess að enn eru heimildir sögu kvenna ekki auðfundnar. Sagan hefur til skamms tíma verið karlasaga, skrifuð af körlum, með karla og afreksverk þeirra í fyrirrúmi. Kvenna var sjaldan getið nema ef þær af einhverjum ástæðum sýndu það sem þóttu karlleg einkenni. Hugrekki og gáfur, svo dæmi séu nefnt. Konur hafa flotið með eins og aukapersónur, en þegar grannt skoðað finnast heimildir líf þeirra og kjör allvíða, oft til hlíðar við eða bak við hefðbundnu söguna. Kvennasögusafni Íslands er ætlað að hjálpa til við að finna upplýsingar sögu kvenna, finna, skrá og halda til haga heimildum sem gætu varpað ljósi á sögu þeirra í fortíð og nútíð. Þetta voru markmið safnsins við stofnun þess og þau eru í fullu gildi í dag. Draumur okkar er sá að smán saman verði til gagnagrunnur á kvennasögusafni, þar sem ekki aðeins verði að finna upplýsingar hvað er til í safninu sjálfu, heldur einnig og öðrum söfnum víðsvegar landið. Kvennasögusafni Íslands verði þannig miðstöð eða vegvísir fyrir þá sem stunda kvennasögurannsóknir. Miðstöð sem miðar að því að efla rannsóknir á sögu kvenna, kynna niðurstöður rannsókna og miðla þeim áfram út í þjóðfélagið inn í sögu þjóðarinnar. Opna konfektósirnar og dreifa mólanum svo allir fá að njóta þess hve ljúffengir þeir eru.
Næst flytur ávarp Ásdís Skúladóttir leikstjóri, gjör svo vel.
Menntamálaráðherra, borgarstjóri, Einar Sigurðsson, landsbókavörður. Góðir gestir, ég fagna þessum degi þó ég hefði vissulega óskað þess að móður mín, Anna Sigurðardóttir, stæði hér í minn stað. Hún hefði orðið 88 ára, fætt 5. desember 1908. Það stutt síðan, en samt svo óendanlega langt, síðan hort til allar þeirra breytinga sem að hafa orðið á þjóðlífu okkar. Já, þetta þokast allt saman í áttina, hefði mamma sagt. Skoðanir hennar og viðhorf hafa ekki ætíð átt upp á pallborðið og það var stundum erfitt að eiga móðir með hennar skoðanir og hugmyndir, sérstaklega þegar maður aðhyltist þær líka. En það voru líka forréttindi að eiga hana móður. Hún sagði mér frá grísku gyðjunum, hún sagði mér frá Theodóru keisareinu, hún sagði mér frá því hvernig prestar og prelátar diskuteruðu það á kirkjuþingum, hvort konur hefðu sál eða ekki og hvort þær ættu yfirleitt að teljast til mannkyns. Hún sagði mér frá Brontë systrum, Kristínu Sigfúsdóttur, Söru Bernhard, Madame Curie, Selmu Lagerlöf og Huldu. Það kom ég því ekki óvart þegar við lásum í mannkynssögun okkar í Gaggo Ring forðum daga. Allt það uppistand sem einhver frú Pankhurst stóð fyrir í Bretlandi og fór að heimta hitt og þetta með hinum kerlingunum, algjörlega upp úr þurru eins og hinum krökkunum í bekknum mínum virtist. Og kennarinn var ekkert að gera sérstakt veður út af því, en það hafði ekkert komið fram í köflunum og undan sem gaf það til kynna að konur hefðu það bara ekki þyngt í Bretlandi eins og annars staðar. En ég gat sagt vinkonum mínum ýmislegt frú Pankhurst í fríminútunum á eftir. Fékk nokkur prik fyrir það, þótti vita margt. Þau vissu bara ekki að mamma hafði sagt mér það eins og svo margt, margt annað. Góði samkomugestir, ég fagna þessum degi, en í sjálfu sér það sorglegt að það þurfa að vera gleðidagur, að safn sé opnað, sem hefur það sérstaka markmið meðal annars að leita uppi, skrá og varveita sögukvenna í nútíð og fortíð. Hvaða öfl voru það og hvaða hagsmunir voru það sem réði því að saga kvenna móðu hulin og birtist yfirleitt sem leifturmynd eða brota brot innan karlasöguna, oft eins og í framhjálhlaupi, eða bara því að sagan þarnast þess svo sem títt í Íslendingasögunum. Eru þau öll horfin? Eru þeir hagsmunir hornir? Svar mitt nei, en þetta þokast áfram. Við sískinin, hverjum kvennasögusafn Íslands sem nú eig þjóðarinnar, en það hefur í raun og veru verið hluti af bernskuheimili okkar svo lengi sem við munum eftir okkur. Við óskum starfsmönnu þess allra heilla í nútíð og framtíð. Og fyrir hönd afkomanda Önnu Sigurðardóttur þakka ég öllum þeim sem hafa stuðlað að því að svo framtíðarsýn hennar að kvennasögusafn Íslands eru til húsa í þjóðarbókhlöðu orðin að veruleika. Takk fyrir.
Þá tekur til máls borgarstjórinn í Reykjavík, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, gjörðu svo vel.
Menntamálaráðherra, landsbókavörður, góðir samkomugestir. Í dag sannkallaður hátíðisdagur hjá íslenskum konum. Dagur sem við höfum lengi beðið eftir, dagurinn þegar Kvennasögusafn Íslands formlega opnað í þjóðarbókhlöðunni. Loks eru þau orðin eitt, þjóðararfurinn og kvennafræðin. Hlið við hlið, sundur og þó saman. Í viðtali í bókinni Konur skrifa segir Anna Sigurðardóttir og vitnar þá í kvenréttindakonuna sænsku Elín Wegner að saga karla og kvenna sé saman slungin eins og uppistaða og fyrirvaf í dúk í vefstól. En því hefði verið komið þannig fyrir að aðeins karlmannlega fyrirvafið kom í ljós í sögunni. Af þessum sökum hafi saga kvenna horfið að verulegu leiti nema hvað endrum og eins glittir í hana, til dæmis þegar einhver kona hefur verið ofjarl eða kannski aðeins jafningi karla í grimd eða stjórnkænsku, ellegar hafi haft áberandi frumkvæði í ástarmálum. Með flutningi kvennasögusafnsins í þjóðarbókhlöðuna verður vefnaðurinn mun auðveldari nú þegar uppistaðan og fyrirvafið á sama stað. Á þessari stundu hljótum við að minnast dr. Önnu Sigurðardóttur sem stofnaði ásamt þeim Else Mýju Einarsdóttur og Svanlaugu Baldursdóttur kvennasögusafn Íslands í stofinu heima hjá Önnu á nýársdag 1975. Það fór vel á því á fyrsta degi kvenna á Sameinuðu þjóðanna sem markaði upphafið að sérstökum áratug tilenguðum konum. Safnið gaf hún síðar þjóðarbókhlöðunni og það var sannkölluð stórgjöf, ómetanleg fyrir allar frekari rannsóknir á íslenskri sögu. Uppistaða kvennasögusafnsins voru bækur Önnu, handrit, seðlasafn og úrklippur. Safnið var á heimili hennar að Hjarðarhaga 26, einst að flytur nú í þjóðarbókhlöðuna. Safnið rak hún að mestu á eigin kostnað en 1987 var að frumkvæði hennar stofnaður áhugahópur varðveislu kvennasögusafnsins. Í þeim hópi voru fulltrúar frá áhugahópi íslenskar kvennarannsóknir, Kvenfélagasambandi Íslands, Kvenréttindafélagi Íslands, Bókavarðafélaginu og sérstakur fulltrúi kvennasögusafnsins. Í samvinnu við önnu aflaði hópurinn fjár til að láta skrá eigur safnsins og sáum að láta vinna það verk, studdi hana við aðföng hinn síðari ár, kynnti safnið og undirbjó samningagerð flutninginn ásamt því að skrifa árlega skýrslu verkefnin. Anna setti markið hátt. Safna skildi öllu sem hafði verið skrifað af konum eða konur og birt á prenti. Hún var óþrjótandi uppsprett af fróðleiks og virtist vita allt konur. Eða minnsta kosti hvar hægt væri að nálgast efnið. Ég held mér sér óhætt að fullyrða að allir sem hafa látið sig kvennafræði varða á einn eða annan hátt hafi notið góðs af safninu og annað hvatt þá til dáða. Safnið var opið öllum, jafnt fræðimönnum sem skólanemendum og nánast hvenar sem var, virkadag og helgar en ekki fyrr en eftir tvö á daginn. Anna var morgunsvæf því hún kaus að vinna fram eftir nóttu. Marga góða stund átti ég í stofinni hjá henni þegar ég þurfti að afla mér heimilda vegna eins verkefnis eða annars og í ritstýru tíðminni á veru. Þá var hún sífellt að senda mér ljósrit af hinu og þessu sem hún taldi að gagnaðist okkur. Oftar en ekki voru ljósritin með góðum og merkilegum athugasemdum og margt rataði inn á síður blaðsins. Það vakti iðulega athygli mína hver framsýn og róttæk Anna var í skoðunum sínum á íslenskri kvennabaróttu. Í bókinni Veröld sem ég vil segir Sigríður T.H. Erlendsdóttir sagnfræðingur að það sé ekki fjarri lagi að segja að Anna hafi verið tengiliður milli gömlu kvenréttindahreyfingarinnar og hinna nýju sem leið dagsins ljós 1970. Anna kom því til leiðar að ungar konur innan kvenréttindafélagsins stofnuðu með sér hóp, úrurnar, þar sem þær rættu viðhorf sín til jafnréttismála. Þegar rauðsokkurnar komu fram á sjónarsviðið héldu margar þeirra að þær væru að finna upp hjólið en hún myndi þær þá kurteislega á þær konur sem ruddu brautina og sagði að það eina nýja við baráttu þeirra væru rauðu sokkarnir. Anna var fordómalaus á nýjungar og margt á undan sinni samtíð. Hún barðist fyrir því að heimilistörf yrðu tekin með í reikningin þegar rætt væri þjóðarframleiðslu og þjóðartekjur þegar árið 1954 eða tæpum 40 árum áður en hagfræðingar eins og Marilyn Waring komi fram með byltingarkenndar hugmyndir sínar sem hafna þjóðarframleiðslu og þjóðartekju hugtaki hagfræðinga sem tæki til að mæla hagvöxt í þjóðfélaginu. Þau séu engum tengslum við raunveruleikan því hugtök og mælitæki sem sniðganga ólaunaða vinnu kvenna allan heim beri að hafna. Líkt og annars og löngu fyrr hafnaði Waring þeirri hugmynd að heimavinnandi konur séu iðjulausar og leggja ekkert af mörkum til verðmætasköpunar og aukinnar hagsældar í heimalöndum sínum. Fátt fór hins vegar meira í taugarnar á önnu en þegar tala var konur almennt sem konuna. Hún hamraði á því að fræðimenn jafnt sem aðrir ætti að tala konur í fleirtölu. Því að konur væru margar og margbreytilegar og ekki til sem eitt og óbreytanlegt fyrirbrigði. Anna helgaði líf sitt kvennafræðum og kvennabaróttu. Þetta sína fjölmargar greinar hennar, fyrirlestrar, útvarpsþættir, erindi og viðtöl, prentuð jafnt sem óprentuð. Anna var víðlesin og hámenntuð kona. Hún sótti ráðstefnur og fundi innanlands og utan, skrifaðist á við erlenda kvennafræðinga og var áskrifandi að erlendum tímaritum sem hún var óspör á að miðla öðrum eins og ég gat áðan. Önnu var mikið úr verki. Eins og svo margar konur af hennar kynslóð hófst fræðimanns og rithöfundaferillin seint. Stórvirki sín á sviði kvennasögu vann Anna á áttræðis og nýræðis aldri, þegar flestir jafnaldrar hennar voru setjast í helgan stein. Anna hlaut ýmsar viðurkenninga fyrir störf sín. Hún var heiðursfélagi í Kvenréttindafélags Íslands frá 1977, sæmd riddarakross í fálkaorðuna 1978. Árið 1980 í tilefna 70 sammæli hennar kom út bókin Konur skrifa til heiðurs Önnu Sigurðardóttur. Hún hlaut doktorsnafnbót heimspekideildar á 75 ára ammæli Háskóla Íslands árið 1986 og ári síðar var hún heiðruð af konunglega norska vísindafélaginu. Hún var heiðursfélagi Bókavarðafélags Íslands frá 1985, Kvenfélagasambands Íslands frá 1990 og Sagnfræðingafélags Íslands frá 1991. Ég sagði í upphafi að þetta væri hátíðisdagur fyrir allar konur. ekki aðeins fyrir þær sem láta sig fræðin varða. Engum var jafn ljóst og önnu að kvennafræðin og kvennabarátta eru nátengt. Kvennabaráttan þarf á þekkingarleit og þekkingarsköpun kvennafræð að halda í baráttunni fyrir bættri stöðu kvenna. Að sumra mati eru þau jafnvel forsenda hennar. En fræðikonurnar þurfa einnig á kvennabaráttuna halda og mega því ekki einangrast í fílabeinsturni fræðana. Því hvorugt þrýfst í raun án hins. Í dag fögnum við því að langþráður draumur Önnu Sigurðardóttur er loksins að rætast. Þjóðararfurinn og kvennafræðin er orðin eitt. Ég óska íslenskum konum og öllum þeim sem unna góðum fræðum til hamingju og segi kvennasögusafn Íslands í þjóðarbókhlöðunni formlega opnað.
Já, ég þakka borgarstjórunum Ingibjörg Sólrúnu Gísladóttur fyrir að opna fyrir okkur kvennasögusafni því að nú getur það siglt undir fullum seglum hér í nýrri tilveru og veitt hverjum sem er þjónustu sína við nýjar og vonandi bættar aðstæður. Nú bregðum við á það ráði í dagskránni að fá söng, hingað hefur komið söngkonan Marta Guðrún Halldórsdóttir og hún mun nú flytja okkur nokkur lög sem hún mun kynna sjálf, gjörðu svo vel.
Góðan daginn. Ég ætla að flytja nokkur íslensk þjóðlög. Þau eru úr safni Engelung en hún var eins og margir vita heimsfræg þjóðlega söngkona, fætt og uppalinn á Íslandi en af dönsku foreldri og hún íslensk þjóðlög sem eru að þessu útsett fyrir píanó en að þetta píanó hafa sleppt ykkur og ég ætla að byrja til að þetta lag sem heitir Einsetnaður einu sinni. Einsetnaður einu sinni útrér ganga skemmu sinni lundur sagt hann fyrir sér finni fjadra veifir satt þar á fagurt galaði fuglin sá hann söng þar upp á sólbjörkin listamaðurinn lengi þar við
Lagið er mjög gamalt og alkunnugt, skrifar hún inn.
heitir Fagurstir í fjörðum. Vísan eftir Látrabjörgu og þetta eru fjörður sem sagt austan Eyjafjarðar. Og þessi vísa fjallar veturinn og hvað hann var erfiður fyrir fólk á þessum tíma.
Hallelujah.
Ég þakka söngkonni Mörtu Guðrúnu Halldórsdóttur kærlega fyrir sönginn og nú mun ég kynna hér í einu lagi nokkra ræðumenn. Það fyrst Bryndís Hlöðversdóttir sem formaður Kvenréttindafélags Íslands, síðan Hjördís Thorsteinsdóttir. Hún formaður stjórnar minningar og menningarsjóðs kvenna. Þá Helga Kress, forstöðumaður rannsóknastofu í kvennafræðum. Einnig Gerður Steinþórsdóttir og að lokum Stefanía María Pétursdóttir sem formaður stjórnar Kvennasögusafns Íslands hér. Og þá fyrst Bryndís, gjörðu svo vel.
Menntamálaráðherra, borgarstjóri, landsbókavörður, aðrir gestir. Það er mér mikill heiður að vera viðstödd opnun Kvennasögusafns Íslands og ekki síður að gefast tækifæri til að ávarpa samkomuna í nafni Kvenréttindafélags Íslands. Þessi dagur stór dagur, ekki aðeins fyrir þær konur sem stofnuðu og hafa haft veg og vanda á Kvennasögusafninu, heldur ekki síður fyrir allar íslenskar konur. Sagan okkar allra verður varðveitt hér, sagan sem svo oft vill gleymast í henni hefðbundnu sagnaritun. Og við ykkur sem hafið átt veg og vanda af þessum áfanga í kvennasögunni vil ég segja takk fyrir ykkar óeigingjarna framlag. Kvenréttindafélag Íslands naut starfsorku frumkvöðulsins Önnu Sigurðardóttur nokkurt skeið en hún gekk í félagið árið 1947, stofnaði Kvenréttindafélag Eskifjarðar skömmu síðar og var formaður þessum tíma. Hún átti sæti í stjórn Kvenréttindafélags Íslands tíma var starfsmaður þess og satt fundi á vegum félagsins erlendis meðal annars á þingum alþjóðasamtaka kvenréttindafélaga. Stjórn Kvenréttindafélags Íslands hefur ákveðið að færa Kvennasögusafni Íslands muni úr eigu sinni í tilefni af formlegri opnun safnsins. Er hér umræða muni úr eigu stofnanda Kvenréttindafélagsins hinna merku konu Bríetar Bjarnhéðinsdóttur og dóttur hennar Laufeyjar Valdimarsdóttur sem ættingjar þeirra ánöfnuðu félaginu að þeim mæðgum látnum. Báðar unnu þessar konur brautryðjanda starf í þágu íslenskra kvenna. Bríet stofnaði Kvenréttindafélag Íslands árið 1907 og var fyrsti formaður þess. Í raun var hún frumkvöðull opinberar kvennabaráttu hér að landi auk þess sem hún tengdi Ísland kvenréttindahreyfing út í heimi sem á þessum tíma var í örri þróun. Hún hélt fyrirlestra kvenfrelsi á tímum sem áhugi kvenna og þekking á því fyrirbæri var vægast sagt takmarkaður. Hún var stjórnmálamaður, hún gaf út kvennablað og hún lagði grunn að breiðri kvennahreyfingu á Íslandi. Hennar að mínu mati ekki minnst á viðeigandi hátt í Íslandssögunni og því miður það svo störf margra kvenna. Laufey Valdimarsdóttir, dóttir Bríetar, tók við formennsku á móður sinni árið 1927 og gengdi því allt til dauðadags árið 1945. En að auki kom hún að kvennabaráttunni víðar hér heima og erlendis. Báðar þessar konur skipa þannig heiðursess hjá Kvenréttindafélagi Íslands og í kvennasögunni. Félagi vill nú afhenda Kvennasögusafni Íslands muni úr eigu þeirra maðgna til eignar og varðveislu og treysti því að þannig verði þeir best geymdir sem og saga þeirra. Ég vil biðja formann stjórnarsafnsins Stefaníu Maríu Pétursdóttir að koma hér og taka við skjali sem vottar þetta en á því stendur opnun Kvennasögusafns Íslands í þjóðabókhlöðu 5. desember 1996. Kvenréttindafélag Íslands ánafnar Kvennasögusafni Íslands til eignar og varðveislu eftirtalda muni úr eigu félagsins. Skrifborð og stól Bríetar Bjarnhéðinsdóttur stofnanda og fyrsta formanns Kvenréttindafélags Íslands. Ritvél Laufeyjar Valdimarsdóttur, dóttur Bríetar og fyrrverandi formanns Kvenréttindafélags Íslands. Að lokum vil ég fyrir hönd Kvenréttindafélags Íslands ítreka þakkir til aðstandenda safnsins og ósköku til hamingju með daginn.
Landsbókavörður, menntamálaráðherra og borgarstjóri í Reykjavík. Góði gestir, hjartanlega til hamingju með daginn. Ég komin hér á vegum menningar og minningarsjóðs kvenna, ekki minningar og menningar, það hefur aðeins misritast. En þessu sjóður var mjög þekktur hér á árum áður og stóð fyrir bókaútgáfu sem skráði æviminningar íslenskra kvenna. Mér langar til að geta þess hér að á 50 ára afmæli menningar og minningarsjóðs kvenna flutti Anna Skóladóttur örstutt ávarp og lét þess getið þar að hún líti ávallt á æviminningabækur menningar og minningarsjóðs kvenna sem hornstein að kvennasögusafninu. Í tilefni af opnun kvennasögusafnsins þá tilkynntum við stjórn MMK á landsfundi Kvenréttindafélagsins í haust 27. september á fæðingardegi Bríetar. Tilkynntum við formanni stjórnar Kvennasögusafns Íslands að við myndum afhenda Kvennasögusafninu fjárupphæð. Stefanía María Pétursdóttir, formaður sjóðstjórnarinnar, tók þá við bréfið þar sem við tilkynntum það. Hina stóru æviminningabækur skipa veglega sess í Kvennasögusafni Íslands. Stjórnin ákvað að veita Kvennasögusafni Íslands 150.000 krónar styrk og ætla ég að biðja Stefaníu Maríu Pétursdóttur að gjöra svo vel og koma hér upp. Ég vil að geta þess einnig að í stofnskrá sjóðsins er þess getið að eða markmið sjóðsins eru þau að styðja konur til framhaldsrannsókna í einnig að veita styrk til ritstarfa og verðlauna ritgerðir. Þessi styrkur okkar er þess vegna í fullu samræmi við stefnuskrá sjóðsins. Ég vil einnig geta þess hér að svo fjárupphæð sem hér er afhent er tilkomin að hluta til vegna sölu minningakorta Önnu Sigurðardóttur og einnig eru framlög frá hinum ýmsu kvenfélögum á Íslandi. Stefanía María, mér er sérstakur heiður að fá afhenda þetta hérna í dag og ég vonast til þess að ykkur gangi allt í haginn leið og ég óska ykkur hjartanlega til hamingju. Gjör svo.
Kæru samkomugestir, ég vil fyrir hönd rannsóknarstofu í kvennafræðum við Háskóla Íslands óska Kvennasögusafni Íslands til hamingju með þennan áfanga í sögu þess. Kvennasögusafni sem ætlað er að geyma heimildir líf íslenskra kvenna er mjög mikilvægt fyrir kvennafræðin sem úr heimildunum vinna og vonast ég eftir góðu samstarfi við safnið í framtíðinni þar sem fræðin og sagan fylgjast að. Rannsóknarstofa í kvennafræðum hefur allt frá því hún var stofnuð fyrir 6 árum, unnið að því að kortleggja kvennafræðin í landinu og er langt komin með gagnagrunn íslenskar kvennarannsóknir frá árunum 1970 til 1995. með útráttum á íslensku og ensku úr hverju riti. Alls eru færslur nú orðnar 600. Gagnagrunnurinn verður gefin út í 3 heftum og einnig settur á tölvutækt form. Fyrsta heftið er sagnfræði og verður það tilengað minningu Önnu Sigurðardóttur í þakklætis og heiður skyni fyrir það mikla brautryðjendastarf sem hún vann fyrir íslensk kvennafræði og kvennasögu. Verður það afhent kvennasögusafninu í byrjun næsta árs. Það eru fleiri brautryðjendurnir í sögu íslenska kvenna. Ein er Júlíana Jónsdóttir sem gaf fyrst kvenna út skáldrit hér á landi. Er það ljóðabókin með því skemmtilega og velviðeigandi nafni Stúlka og kom bókin út árið 1876. Júlíana er fætt í Borgarfirði 27. mars 1838 en var lengstu vinnukona í Akureyjum á Breiðafirði. Skömmu eftir útkomu Stúlku fluttist hún til Vesturheims eins og aðrir í leit að betra lífi og þar hurfu spor hennar. Árið 1916 má þú sjá að kom út í Vinnipeg önnur ljóðabók eftir Júlíönu, Hagalagðar. Og árið síðar, eða 12. júní 1917, lést hún öreigi á heimili íslenskra hjóna í Blaine í Washington fylki og þar er hún grafin. Þegar ég dvaldist skeið á vesturströnd Bandaríkjana, dætt mér í hug að grenslast fyrir Júlíönu og feril hennar í vesturheimi. Það var nú ekki auðhlaupið að því. Hún ekki nefnd í vesturfararskrám og ekkert var hana að finna á prenti. Ég auglýsti eftir upplýsingum í lögbergi Heimskringlu og það svaraði mér ein gömul kona. Agnes Eriksson fætt 1907 sem mundi Júlíönu. Í vesturheimi hét Júlíana reyndar ekki lengur Júlíana Jónsdóttir eins og ég hafði haldið þegar ég var að leita að heimildum hana. Heldur Júlía Jónsson. Móðir Agnesar, Ingibjörg, var íslensk og góð vinkona Júlíönu, þótt aldursmunur þeirra væri mikill. Og kallaði Ingibjörg Júlíönu Júlu og Júla kallaði Ingibjörgu Imbu. Hafði Júla passað Agnesi og systkini hennar þegar þau voru lítil og mundi Agnesi eftir því að hún hefði sungið fyrir þau Bíbí og Blaka. Í fyrra vor fór ég og hitti Agnesi á heimili hennar í Sía. Hún saman í ferðalag til Klam Bay eða Skeljavíkur þar sem Júlíana bjó og átti bjálkakofa, lítinn áður en hún fluttist til Blaine. Að loknu ferðalaginu gaf Agnes mér fjögur bréf frá Júlíönu til móður hennar skrifuð í Blaine nokkrum mánuðum áður en Júlíana lést. 3 í desember 1916 og 1 í janúar 1917. Þetta það eina sem ég veit að til sé eftir Júlíönu í eigin handariti. Örfáum mánuðum eftir fund okkar Agnesar í Seattle voru 1995 lést hún. Ekki mátti því tæpara standa. Bréfin á íslensku og sagði Agnes mér þegar ég tregðaðist við að taka því svo stóri gjöf að enginn myndi skilja þau eftir sinn dag og myndi þeim bara verða hent. Sjálf skildi hún ekki vel íslensku og lofaði ég að þýða fyrir hana bréfin en sú þýðing kom of seint. Ég með þessi bréf hér og langar til að gefa þau í tilefni dagsins Kvennasögu safni Íslands sem tákn týnda sögu kvenna sem finnst víða ef að gáð. Bréfin eru góð heimild síðustu mánuðina sem Júlíana lifir. Þau eru vel og fjörlega skrifuð og það sem mér finnst athyglisverðast hið fallega vinkvenna og trúnaðarsamband milli þeirra vinkvenna sem þau lýsa. Þær hafa á milli sín eins og eigið tungumál, dulmál sem það tala í fólk og skrýtna atburði og stundum skammstafaðar eitthvað sem enginn má vita nema þær. Í bréfunum eru nokkur ljóð sem Júlíana yrkir til vinkonu sinnar og yfirleitt byrjar hún flest bréfin á ljóði. Mér langar til að grípa hér niður í tvö bréfana. Í öðru sem dagsett 27. desember 1916 lýsir hún síðustu jólunum sínum. Ég hef haft ágætis jól, mörg bréf og sendingar og jólagjafir frá Önnu. Hún gaf mér indalis ullarekjuvoðir og tvö kottaver, Átni hárgreiðu og Ósk nærpils. Svo var regluleg jólavisla. Við sungum í Svega, ekki ég. spiluðum og aftur var sungið og spilað til klukkan eitt jólanóttina og eins í gærkvöldi. Gestir voru Ella sem kom með þér að heiman og nábúakona hér, Rannveig Hermína. Hún systur dóttir Bjargar, móður Sigga, bróður þíns. Hún býr nú ein í næsta húsi með fallegum efnilegum síni sem 13 ára og heitir Skarphéðinn. Maðurinn hljóp frá henni fyrravetur. Hún var nú lífið og sálinni í jólagleðinni. Hún svo kát og fjörug og lætur ekkert á sig býta og syngur yndislega, bæði drykkjuvísur og fleira og leikur það leið. Síðasta bréfið, dagsett 13. janúar 1917, byrjar hún á ljóði. Blessuð sértu ævi alla, Ingibjörgin mín. Heyrir þú ei, ég hrópa og kalla við húsið inn til þín. Ástar þökk fyrir